Partneri firmy sú v Wooden Company tak dlho, pretože veria tomu, čo robia. Človek musí sledovať tie akciové trhy. Človek neodíde na obed, dokiaľ to nie je obed s klientom. Myslím si, že ženy prirodzene sú konzervatívnejšie investorky. Je pravda, že tie akciové trhy sa obchodujú celý deň. Je to naozaj aj náročné aj v noci, ale človek to vždycky vie dobehnúť.
Sme akčné ženy, takže sa budeme pýtať biznisové, ale aj osobné otázky, pretože ženy, ktoré sú úspešné a najmä spokojné vo svojej práci, robia to, čo milujú, sú pre nás vzorom. Je to zároveň headline komunity akčné ženy, ženy, ktoré robia, čo milujú. Moja dnešná hostka pracuje viac ako 16 rokov ako sales trader v spoločnosti Wood & Company v Prahe a momentálne aj na novej manažerskej funkcii ako co-head divízie akciových trhov. Kapitálové trhy sú hlavnou náplňou jej práce a aj keď je jej práca často časovo aj psychicky náročná, stále si drží vysoký výkon a nadšenie. Burzová maklerka a mama chce byť v pohode v práci aj s rodinou, no a o tom, ako sa jej to darí, ako sa dá sklbiť finančný trh, práca burzovej maklerky a tiež rodina, sa budem rozprávať so Zuzkou. Mora, ahoj, vitaj.
Ďakujem veľmi pekne, veľmi sa teším, že som tu, ahoj.
Veľmi sa teším aj ja, že si tu, máme tu dokonca premiéru. V tomto krásnom priestore v Zone natáčame a nahrávame prvý podcast. Toto štúdio sa volá Zonecast Studio a patrí do správy Wood Real Estate, ktorý patrí pod investičnú skupinu Wood & Company a je veľmi pekné a také symbolické, že ty si práve takou pevnou súčasťou Wood & Company už 16 rokov. Ako sme spomínali, je to investičná skupina. Aký si mala ty vzťah k financiám, keď si bola malé dievča?
No, k financiám asi možno taký neutrálny, ale mala som viac vzťah k tej matematike, takže tá matematika bola pre mňa vždycky hrala taký príjm v každom tom vzdelávacom zariadení, ktorý som absolvovala. Takže matematika určite. A potom, keď som objavila na vysokej škole svet financií, tak bolo asi rozhodnuté. Ja mám rada to dynamično a to, že sa to každý deň mení. Sú tam nové podnety, je to naozaj ten svet financií a investícií sa vyvíja a to mi na tom asi očarovalo najviac. Takže matematika ma dostala k tomu svetu investícií a financií.
Ty pochádzaš z Košíc, ale už mnoho rokov bývaš v Prahe, kde pôsobíš vo vašej firme. A aké to bolo, to presnutie sa z mesta na východe do kozmopolitnej Prahy?
Výborné. Každému odporúčam. Výborné. Myslím si, že je dôležité v určitom momente toho dieťaťa alebo dospievajúceho sa osamostatniť a vykročiť takou vlastnou nohou do toho sveta a zistiť, čo to všetko obnáša, zistiť, aké sú tie vysokoškolské brigády, kde človek proste si povie, radšej budem študovať, aby som nemusel pri tej, ja neviem, robiť tú manuálnu prácu, možno si niekto povie, tá manuálna práca mi učarovala, to je to, čo chcem robiť. Takže myslím si, že také osamostatnenie je výborné. Samozrejme, veľké mesto, úplne iný život a tak ďalej, ale to som potom spoznala, keď som pracovala v našom londýnskom office a žila v Londýne, to je zase ďalší posun, kde z Londýna prídeš do Prahy a zdá sa ti, že každý je na nedelnej prechádzke, každý prechádza sa pomaly, je to úplne iný rytmus toho života, ale každé to mesto obnáša niečo iné. Ja sa vždycky veľmi rada vraciam do Košíc.
To je skvelé. A máš aj veľa príležitostí možno.
Áno,
vrácať sa do Košíc.
Určite. Mám tam rodinu a máme tam nakoniec ako Wood naše investície a tak ďalej.
Finančná skupina Wood & Company, pre ktorú pracuješ, má headline Investujeme do toho, čomu veríme. A ja som si tak pri tomto headline vybavila to, čo mi vždy hovorila moja prababička, že nie som tak bohatá, aby som si kupovala lacné veci, pretože tá nadčasovosť a kvalita je niečo, čo má naozaj veľkú pridanú hodnotu. Do čoho sa v dnešnej dobe oplatí investovať?
Vždycky to treba sa na to pozrieť, kto investuje a aký obnos prostriedkov. Pretože tá teória portfólia samotná hovorí, ako by sme si mali rozdeliť naše finančné prostriedky a ten kapitál, ktorý máme, ktorý nepotrebujeme k tým každodenným výdajom. Takže vždycky sa to kategorizuje do toho trojuholníka investora, kde musíš sa pozrieť na to riziko voči tomu výnosu a tie kategórie tie kategórie ponúkajú vlastne priestor na tú diverzifikáciu. Nikdy by to nemalo byť iba jedna vec alebo jeden okruh, do ktorého človek investuje, ale v rámci tej diverzifikácie by sme si mali vybrať viac okruhov. Takže za mňa ja vždycky tvrdím, že v spolupráci s tým, ako znie naše logo, naozaj treba investovať do toho, čomu človek verí. A či už v rámci tej rizikovej zložky toho portfólia vlastného, čo je akciová zložka, si človek vyberie akcie, ktoré napríklad sú to akcie firiem, ktoré podporujú obnoviteľné zdroje alebo zelenú energiu, keď tomu človek verí, tak určite aj v tomto segmente si nájde to, tú firmu a tie akcie, do ktorých treba investovať.
Možno sa neoplatí, ale investovať do ropných spoločností, nie? Alebo do takých priemyslov, ktoré už budú pomaly aj možno eliminované z hľadiska nejakých regulácií a zákonov?
Je to vždycky o tom, čomu veríme. A môže existovať určite aj príklad ropnej spoločnosti, ktorá sa snaží, pretože tú ropu zase nevymažeme úplne, ako keby. Nie je to, že teraz zavrieme všetky ropné veže a budeme mať energiu iba z veterných elektrární, ale existuje určite ropná spoločnosť, ktorá sa snaží premeniť ten svoj biznis, aby nemal taký negatívny dopad na životné prostredie. Takže to môže byť tá cesta. Nakoniec v nejakej zložke portfólia, ktorú si človek vyberie, určite je aj real estate a nejaké proste nehnuteľnosti. Nemusí človek investovať do dobytu. Môže si kúpiť pole a môže podporovať zelené záhradničenie. Sú investičné fondy, v ktorých portfóliách sú napríklad lesy a obory, ktoré sa snažia ako keby ten les obhospodarovať tým prístupom, aby ten les tu bol aj pre naše deti a ich vnúčatá a tak ďalej. Takže tých priestorov, do čoho investovať, je strašne veľa a naozaj človek by si mal vybrať tému, ktorej verí. Či už je to, či už sú to zelené témy, alebo či už je to starostlivosť napríklad o staršie obyvateľstvo a tak ďalej.
Dala si veľmi dobrý úvod do témy. Ty si burzová maklérka a ja keď si predstavím taký prototyp burzového maklera, tak vidím muža v obleku s kravatou, vystresovaného, spoteného, v nejakom veľkom open space office s telefónom v ruke, možno s nejakým pagerom alebo pevnou linkou. Skrátka takého vlka z Wall Street. Je to určite veľmi stresujúca práca, pretože musíš sledovať, ako sa hýbu akciové trhy. Stále sa to mení, je to veľmi dynamické. Čiže ako by si nám túto prácu opísala? Ako vyzerá tvoj bežný deň?
Určite niektoré aspekty, ktoré si zmienila.
Ty tak, nie si spotený muž, ty si krásna žena. Krásna štýlová žena.
Nie som spotený muž, ale určite je to tak, že naozaj ešte vždycky máme aj pevné linky napríklad. Máme pevné linky mobily, takže niekedy ten človek je na dvoch zariadeniach naraz. Ale ako vo všetkých segmentoch, ako vo všetkých biznisoch, tá elektronizácia a ten postup, ten presun k tej do tých technológií sa deje aj v našom segmente. Veľa tých obchodov sa deje elektronicky, ale samozrejme to gro toho, tej práce, vždycky zostáva. Takže človek musí sledovať tie akciové trhy. Človek neodíde na obed, dokiaľ to nie je obed s klientom. A naozaj počas toho, ako je otvorený akciový trh, tak ten trader alebo ten maklér musí byť prítomný a musí vedieť, čo sa na tom trhu deje. Nakoniec správy v dnešnom globálnom svete vychádzajú celý deň a proste trh nikdy nespí, ako sa hovorí, či je víkend alebo či je noc u nás. Takže musíme sledovať, čo sa deje a musíme mať povedomie o tom, aké sú možno, že tie eventy, ktoré môžu zahýbať tými akciovými trhmi, aby sme vedeli informovať našich klientov, aby sme vedeli reagovať hneď.
Ale ty máš popri tom, že robíš takúto naozaj veľmi náročnú prácu, ktorá si vyžaduje obrovský výkon, určite disciplínu a taký fokus na vec, tak popri tom máš dve deti, čiže ako to dokážeš skĺbiť materstvo, starostlivosť o rodinu s tým, čo robíš?
Mám veľké šťastie, mám skvelého manžela, to ako prvé, ale vždycky je to o tom nájsť ten balans. Ako vo všetkých témach, vo všetkých ako keby životných situáciách človek musí nájsť ten balans. A dokiaľ teraz prebieha veľká taká diskusia, aspoň v Čechách, že je nejaká generácia boomers a je nejaká generácia mileniálov. A dokiaľ boomers pracovali od vidím do nevidím, mileniálovia vlastne chcú nejaké ako sabbaticals a chcú ten work-life balance a chcú pracovať z domova a tak ďalej. Vždycky je o tom nájsť ten balans. Človek podľa mňa, keď sa zamyslí nad tým a keď naozaj sa chce venovať obom veciam, tak nájde tú rovnováhu a nájde to, ako to sklbiť dokopy. Samozrejme, vždycky je to o určitých obetiach, ale je to o tom vyvážiť to na tých váhach. A mne našťastie musím povedať, že aj firma vyšla veľakrát v ústrety a samozrejme rodina, ktorá mi pomohla a dá sa to, je to iba o tom nestratiť ako keby hlavu a vždycky si povedať, koľko toho viem teraz obetovať z jednej strany, aby som vedela uspokojiť tú druhú a potom to vyvážiť opačne.
Uh-huh. A keby si povedala, že sú také najdôležitejšie cnosti alebo charakterové črty, ak chce byť človek dobrý burzový makler, čo všetko musí mať, uh-huh, aby vedel poradiť správne klientovi, aby možno myslel dopredu, aby vedel predvídať, čo sa bude diať?
Tak samozrejme, ako človek musí to mať načítané, musí vedieť, čo predáva. A ono nakoniec je to predaj ako každý iný, ale či človek predáva práčku, vysávač alebo akcie, vždycky musí o tom produkte vedieť, aby vedel poradiť čo najlepšie. Ale myslím si, že špecifikum toho burzového alebo tej práce burzového makléra je to, že človek musí byť pohotový, musí reagovať, vedieť reagovať rýchlo a musí mať tú empatiu. Človek musí chápať, čo ten klient chce, alebo čo ten klient, ako ten klient premýšľa v širších súvislostiach. Mm-hmm. Pretože tak, ako som hovorila, tých investičných nástrojov je spústu, ale dobre viete poradiť, iba keď chápete, ako ten klient je zainvestovaný v rôznych ďalších sférach a ako vyzerá celé to jeho portfólio.
Mm-hmm. Investičná skupina Wood & Company oslavuje také pomerne pekné jubileum, je už 30 rokov na trhu a ty si 16 rokov z toho už súčasťou firmy, čiže je to pol na pol. A vy máte veľmi široké pole pôsobnosti. A ako ste sa dostali tam, kde ste teraz, aké rozhodnutia tomu predchádzali a čo všetko zastrešujete?
Myslím, že je to o tom, že partneri firmy sú v tomto biznise alebo vo Wood & Company tak dlho, pretože veria tomu, čo robia. Takže veľa tých investícií, ktoré my ponúkame klientom, sme si odskúšali na vlastnej koži a zostávame v nich zainvestovaní spolu s našimi klientami. Preto si myslím, že sme sa dokázali posunúť a dokázali sme to portfólio tých produktov rozšíriť takto ako do súčasného stavu. A to portfólio obsahuje vlastne služby, ktoré sa týkajú inštitucionálnych investorov, pod čím si človek môže predstaviť rôzne zahraničné fondy, či už fondy penzijného investovania, mm-hmm, podielové fondy alebo hedžové fondy. Ponúkame, máme samozrejme vlastné nehnuteľnostné alebo real estate fondy, ktoré ponúkame lokálnym investorom. Máme vlastný asset management a radíme firmám pri predaji a akvizíciách.
S investíciami sa vždy spája aj riziko, pretože sa hovorí, že no risk, no gain, čiže keď nezariskuješ, tak nič nemáš. Ako ty vnímaš to riziko investovania? Kedy je to riziko ešte akceptovateľné a kedy už tie investície sú možno postavené na nejakých vzduchových zámkoch? Že čo treba, na čo treba prihliadať a čo si treba všímať, keď investujeme do veci, alebo aké vysoké môže byť riziko, aby ste ešte z toho potom mali nejaký prínos?
Toto je skvelá otázka a veľmi dôležitá disciplína investovania, pretože človek, prečo sa rozhodne do niečoho investovať? Pretože tomu verí, ale má nejaký thesis behind, má niečo, nejakú myšlienku, prečo si vybral práve tú firmu, alebo prečo si vybral práve ten byt, ono to môže byť o hocičom. A pri akciových trhoch, kde tá volatilita, ten pohyb tej vašej investície môže byť veľký, úplne iný ako pri investičnom byte, si treba stanoviť, treba byť veľmi disciplinovaný a stanoviť si tzv. Stop loss pásma, kde si povieme, že tá akcia stratila 20%. Musím, aj keď si myslím, že tá myšlienka tam je, ale sú okolnosti okolo, celkový sentiment na trhoch, nakoniec sa môže stať nejaká nešťastná udalosť, ktorá ovlivňuje vlastne celé trhy. A je napriek tomu, že tá spoločnosť tú myšlienku má a tomu veríte, tak v prípade takéhoto poklesu treba byť disciplinovaný a nastaviť si stop loss pásma, kde si človek povie, radšej z toho vyskočím, než stratím ako keby celú tú svoju investíciu. A pritom to je veľmi dôležité si uvedomiť aj ten ako keby nebáť sa zobrať si ten profit vlastne na tú druhú stranu. V prípade, že sa tá spoločnosť dostala a nevydúfavať to, že to pôjde do nekonečna iba hore. V prípade, že sa tá vaša myšlienka investičná naplnila a tá spoločnosť dosiahla nejakej ceny, ktorá je pre vás nejaký ten cieľ, tak vedieť si aj uzavrieť ten zisk a tú akciu a z tej investície vyskočiť v prípade, že sa už naplnila tá vaša myšlienka. V tomto sú ženy kúsok viac disciplinované.
Práve na to som chcela nadviazať, že ako to funguje medzi mužmi, ako to funguje medzi ženami, pretože my možno máme aj vďaka tomu materstvu v sebe niečo také, že nemôžeme zostať na nulu, lebo máme tú rodinu, o ktorú sa musíme postarať, že je tam možno taký väčší kus seba záchovy, alebo zodpovednosti. Tak ako to ty vnímaš zo svojich skúseností?
Áno, myslím si, že ženy prirodzene sú konzervatívnejšie investorky. Tým pádom možno ten risk-reward ratio majú iný ako muži, takže možno nebudú investovať do tak veľmi rizikových investícií alebo projektov. Ale na druhú stranu nevydúfavajú nejakú pozíciu, pri ktorej majú strátu. Takže tá disciplína je pri tom investovaní dôležitá. Myslím, že keď sa sklbí ten mužský faktor toho rizikov, toho tej lásky k riziku a ženský faktor tej možno väčšej disciplinovanosti, tak vtedy nájdeme ten správny prienik.
Prečo si ale myslíš, že tento segment je v rámci možno Prahy a Slovenska, alebo v rámci Česka a Slovenska ešte mierne poddimenzovaný, ak sa bavíme o ženských burzových maklérkach?
Ja si myslím, že do určitej miery je to spojené nakoniec s tým materstvom, pretože sa nevytvárajú, alebo ženy sa možno, že boja častokrát požiadať vo svojej firme o to, že odchádzajú na matersku, ale chcú v nejakom režime pracovať alebo chcú sa nejak vrátiť a boja sa o to, že to ich miesto nezostane pre nich. A v tom maklerskom alebo v tom investičnom svete je to o to viac, že je to kontakt s klientom a nie je tam zvykom odísť na dlhú matersku. Je taká tá perspektíva, že ja keď som odchádzala na matersku, ja som sa vracala po 8 mesiacoch s oboma deťmi, tak moje kamarátky v Prahe ma ľutovali, že sa vraciam po 8 mesiacoch, ale moja kolegyňa v New Yorku, ktorá bola 6 týždňov, mi hovorila, aké je to skvelé, že môžem byť 8 mesiacov. Je to o tej perspektíve, ale myslím si, že ženy by sa nemali báť opýtať sa a nemali báť požiadať svojho zamestnávateľa a vyjadriť ten commitment, že sa chcú vrátiť, keď sa naozaj chcú vrátiť. Mm. Ja som sa vystriedala na druhej materskej s mojím manželom, ktorý tiež pracuje vo financiách. A nie je to zvykom, aspoň v Prahe, aby otec odchádzal na otcovskú, ale firma môjho manžela mu schválila 6-mesačnú otcovskú a bol to najlepší pol rok, ktorý strávil s našimi deťmi. Takže nebrať to, že konvencie, ktoré sú v tej spoločnosti nejak zaužívané, sa nemôžu zlomiť a nebáť sa opýtať. Nakoniec podľa mňa tá firma, hlavne v dnešnom svete veľmi nízkej nezamestnanosti, si bude vážiť toho človeka, ktorý chce obetovať čas nejaký svojej rodine, ale chce sa vrátiť a vyjadriť ten commitment tej firme.
Keď sa ešte vrátime k financiám, tak sa aj zvykneš radiť niekedy s tvojimi kolegami z wealth managementu, do čoho je dobre investovať, do čoho nie. Robíš si všetok ten research sama, alebo máš na to ľudí, ktorí sa pozerajú, kde sa ako čo hýbe a do čoho sa oplatí zainvestovať, čo zase je dobre možno vynechať alebo opomenúť?
Určite ja sama mám vlastné financie zainvestované v X produktoch, ktoré vo Vude ponúkame, ale ako hovorím, je dobré si tú diverzifikáciu ako keby spraviť a sú určité segmenty, kde investujem aj mimo Wood, ale myslím si, že vo Woode máme takých expertov, ktorí vedia poradiť naozaj vo všetkom a my permanentne máme v rámci toho pracovného dňa konverzácie o tom, čo je práve teraz najlepšie, takže áno, určite.
A vieme zainvestovať aj také menšie čiastky, pretože veľa ľudí má našetrené nejaké peniaze na svojich účtoch, ale povedzme sa nehybú tie financie v desiatkách tisícoch eur, ale možno len v nejakých stovkách, tisíckach. Dá sa zainvestovať aj takáto čiastka? Oplatí sa to? Alebo je lepšie ísť potom cez banku, kde nám poradí nejaký náš bankový poradca?
Svet investovania a svet financií je regulovaný, čo je správne. A to, aby človek, ktorý možno o tom má menšie dovednosti, aby mu bolo poradené kvalifikovane a tak, ako sa má, tak vlastne je v určitej kategórii klientov, takže záleží od toho skôr, akú má znalosť kapitálových trhov, alebo akú má empíriu, skúsenosť investovania na tých kapitálových trhoch a nie až tak nie je to až tak o obnose, ale skôr o tom, aby človeku sa poradilo správne na základe toho, ako sa vyzná, alebo ako sa nevyzná. Takže je to skôr o tom, aby sa ten investor ochránil pred nejakými možno menej skúsenými poradcami a tak ďalej.
Uh-huh. Ty si 16 rokov vo vašej firme a ešte pred podcastom sme sa rozprávali o tom, že napriek tomu, že sa zvonka môže zdať, že je to práca monotónna, tak vôbec to tak nie je a je veľmi nielen dynamická, ale aj rozmanitá. A ako sa vieš v rámci svojej firmy ešte posúvať, kam by si sa chcela posunúť, aké máš budúcnosti plány?
Ja som minule čítala nejaký článok o tom, že ako mileniálovia často fluktujú a ako menia prácu alebo tie mladšie generácie, že keď už niekto 3 roky v nejakom zamestnaní, tak už je to dosť veľa a mal by teda akože čím skôr ako keby sa pohliadnúť po niečom inom. Ja som naozaj 16 rokov vo firme a myslím si, že je to o tom, či tá firma ponúka tomu človeku ako naozaj ten priestor. Ja som si prešla rôznymi oddeleniami a nakoniec od nejakého úplne podporného oddelenia, ktoré mi ale dalo veľmi dobrý a veľký základ, som sa teraz dostala až na funkciu manažersku a myslím si, že to je dôkaz toho, že proste ten človek sa má kde posunúť a má sa kde posunúť aj geograficky.
Bola si v Londýne?
Bola som v Londýne. Samozrejme teraz už deťmi je to kúsok ťažšie, ale naozaj ako keby v tomto nie je problém a myslím si, že to dáva takú tú ďalšiu perspektívu tomu zamestnancovi, tomu človeku. A momentálne ako sa snažím sklbiť tú moju manažerskú funkciu, ktorá naozaj je to kúsok ako keby zase o inom, takže sa snažím sklbiť tú manažerskú funkciu s tou mojou stávajúcou rolou toho sales tradera, takže pre mňa toto je teraz tá najväčšia výzva a samozrejme nájsť ten balans tým rodinným životom.
Aj si nosíš prácu domov, alebo to máš tak nejak v hlave zadefinované, že keď si zaklapnem ten počítač, zložím tých 5 telefónov a odchádzam z práce, tak už sa naozaj budem venovať len deťom, alebo ti občas ujde očko aj na nejakú, neviem, sledujete cez aplikácie akciové trhy?
Áno, sledujeme. Akým spôsobom sledujeme, ale ja sa snažím nesledovať, naozaj si povedať, že proste je tu teraz ten čas, kedy je tá spoločná rodina večera, kedy sa rozprávame a proste naozaj nesnažíme sa mať zapnutú televíziu, pozerať sa do mobilov, tabletov a tak ďalej. Takže myslím si, že toto sa dá a je to iba o tom, nakoniec je to ako v každej inej práci, o tom, ako si to človek nastaví. Či už sú to sociálne siete alebo práca, proste treba to vedieť vypnúť a treba sa vedieť o toho odosobniť. Je pravda, že tie akciové trhy sa obchodujú celý deň, je to naozaj aj náročné aj v noci, ale človek to vždycky vie dobehnúť. Ako človek, aj tí naši klienti nakoniec sú iba ľudia, aj tí naši klienti majú rodiny a deti. Takže či si to prečítam proste o tej 8 hodine večernej, alebo ja napríklad som skôr ranný človek, takže ja si privstanem o 6 alebo o pol 6 ráno a prečítam si to ráno, tak dá sa nájsť vždycky ten správny režim. A nič vám nič nevynahradí ten čas s tými deťmi a nedá sa to robiť pol na pol, no, podľa mňa.
Je to ale aj veľmi zaujímavé, čo hovoríš, pretože chce to určite nejakú dávku seba zaprenia a takej osobnej disciplíny, aby si vedela oddeliť ten pracovný život od toho rodinného, pretože môj muž, keď začal investovať do bitcoinov, tak s ním nebola reč. Naozaj, to bolo niečo strašné. My sme sa neporozprávali asi 2 mesiace poriadne, pretože on stále sledoval tie grafy a pozeral nejaké podcasty, počúval, pozeral na YouTube návody, ako správne investovať do bitcoinov. Čiže vie to človeka naozaj veľmi strhnúť práve pretože sa to stále mení.
To investovanie vie vtiahnuť človeka, nakoniec pre niektorých je to ako nejaká druhá virtuálna skutočnosť alebo nejaká hra a tak ďalej. A to je to nebezpečné na tom. Treba si vždycky vedieť oddeliť a treba byť pri tom disciplinovaný. Treba si vedieť oddeliť, aby nás to nevtiahlo úplne a nakoniec nebolo to pre nás až nebezpečné.
Súhlasím. Keď sa pozrieme na to, akým spôsobom vychovávajú svetoví finančníci svoje deti, rôzni manažéri zo Silicon Valley, startupisti alebo Bill Gates, tak často prichádzame na to, že ich deti nedostávajú veľakrát pocket money, takže nejaké vreckové, že ich deti veľakrát nemajú ani počítač alebo telefón, aby neboli závislí na technológiách. Čo si myslíš, že ten správny prístup je dobré v deťoch budovať vzťah k financiám už od útleho detstva? Je dobré dávať im na zodpovednosť nejaké peniaze, aby vedeli, akú majú hodnotu, čo všetko sa za ne dá kúpiť?
Ale samozrejme, ako toto je podľa mňa základ. Ja neviem, ako to bolo, keď ty si bola, alebo v tvojej rodine, keď ty si bola malá. Ja keď som bola malá, tak som tiež nedostávala pocket money, ale proste som niečo urobila a dostala som za to odmenu. Takisto to mám nastavené aj s mojimi deťmi, že nedostávajú vreckové na týždeň. Za prvé, akože neviem, kde by to momentálne tak úplne minuli, ale za druhé si myslím, že to zadáva taký kúsok špatný príklad toho, že peniaze prídu iba tak. Takže je to skôr o tom, ja neviem, popáruješ ponožky, vyložíš myčku a tak ďalej.
Dostaneš čokoládu.
A dostaneš proste nejakú odmenu, ako je dobré tomu dieťaťu už teraz ako keby vysvetľovať tú hodnotu peňazí a napríklad mu dať ja neviem, 20 eur a poslať ho nakúpiť, aby zistilo, čo stojí. Lebo v dnešnom digitálnom svete, keď prídeš a pípneš vždycky kartou, tak je to ťažké tomu dieťaťu vysvetliť, že za tým sú nejaké prostriedky na bankovom účte a tak ďalej. Takže podľa mňa aj tá hodnota peňazí sa lepšie vysvetľuje na tých fyzických peniazoch. Ale myslím si, že dávať dieťaťu peniaze iba tak, ako keby lebo sa dáva vreckové, nezadáva za dobrý ako keby príklad do toho ďalšieho života a treba to ako keby prelinkovať na nejakú ako keby kvázi, nechcem použiť slovo odmenu, ale že je za tým niečo, nejaká práca. Hej? Myslím si, že je to oveľa lepší základ pre to dieťa. A na tom sa pekne dajú vysvetliť rôzne veci, potom ako aj inflácia a rôzne ďalšie príklady toho, čo s tými peniazmi teraz má to dieťa robiť. Môj syn je v tomto ako celkom ako expert.
Odkladá si do
šporkastu. 4 rôzne pokladničky a tak ďalej a vždycky to prepočítava a je v tom, ale nakoniec si myslím, že to treba ako keby využiť preto dobre. Samozrejme, treba tomu dieťaťu vysvetliť, že peniaze nie sú základ toho, ako byť šťastný alebo ako nájsť v živote to, čo hľadáme. Ale je dobré ho na to pripravovať, pretože v dnešnom svete, napríklad si spomínala COVID, tak moja dcéra mala vtedy 3 roky a my sme počas COVIDu naozaj objednávali jedlo ako potraviny a tak ďalej. A s dcérou sme mali takú diskusiu o múke a o tom, ako sa pečie chlieb a skade sú rohlíky. A moja dcera povedala, no mamka to naťuka do mobilu a ten pán tej rohlíky prinesie. Tie sa nepečú v žiadnej pekárni, ako nekupujú v obchode. Takže ten svet sa tak posúva pre tie maličké deti, ako keby treba kúsok urobiť krok dozadu a vysvetliť im, v čom to všetkom tkvie. A myslím si, že tie hotovostné peniaze v tomto sú celkom ako keby dobrým nástrojom.
Čiže nie si úplne za cashless ekonomiku, lebo tam ten svet speje.
Tam ten svet
že
speje.
Sa zbavujeme minci, zbavujeme sa rôznych nominálnych hodnôt, zbavujeme sa peniazy. Ja sama nenosím peňaženke peniaze, všetko platím kartou a vždy ma veľmi nepríjemne prekvapí situácia, kedy som v nejakom bufete na Hradci a teraz mám vyloviť niekde tie 2 eurá na kofolu.
Áno, nie, to samozrejme, to ani ja, ale pre tie detičky... je to, tie mince sú vždycky jednoduchšie na pochopenie, než nejaká plastová karta, ktorá, alebo mobil, ktorý pípne proste pri nejakej krabičke.
Čiže treba sa hrať Monopoly doma.
Áno,
aj
určite.
Aj to je možno
určite,
taký dobrý áno, cvičebný tak, manuál, ako tak. Deti viesť k tomu, aby vedeli, aká je hodnota peňazí. Ty si hovorila o svojom detstve, ja som musela napríklad leštiť topánky, keď som si chcela zarobiť peniaze do šporkasky, alebo sme si so susedkou nacvičovali nejaké divadelné predstavenie. Potom sme vyberali vstupné a večer sme ho zahrali v obývačke rodičom. Takže
no,
aj takýmto spôsobom sa dalo kedysi zarobiť. Čiže je dobre určite deti viesť k tomu, aby mali vzťah peniazom, aby vedeli, aká je ich hodnota a že za tým stojí vždy práca, ak si chceme peniaze
presne
zarobiť.
Tak. Presne tak.
Ty máš 7 a 5 ročné dieťa,
áno.
Čiže možno už chápu aj ten koncept peňazí.
Môj syn je taký ako matematik, alebo taký viac inklinuje k tomu akademičnú a hovorím, tých pokladničiek. Tie pokladničky má 4, má špeciálne na slovenské eurá a špeciálne na všetky ostatné eurá. Takže naozaj ako keby k tomu inklinuje, ale hovorím, je treba nájsť ten správny balans. Skôr to treba použiť ten záujem o tie peniaze, treba použiť ako nástroj, aby to dieťa chápalo, pretože koľko absolventov dneska skončí strednú školu a chápe, ako si spočítať napríklad, koľko nakoniec zaplatí na tej hypotéke. Alebo koľko a to sú veci, ktoré sú rovno oni vrhnutí do toho života, zo všetkých možných reklám, billboardov, na nich útočia nejaké nabídky spotrebiteľských úverov, hypoték a tak ďalej. Ale naozaj nájsť v tom svete ako keby tých investičných nástrojov, vyznať sa, myslím si, že málo tých mladých ľudí, tých absolventov to dokáže, ale sú do toho vrhnutí a nakoniec ako si kúpia byt bez tej hypotéky. Momentálne je to asi proste ťažké, také tie, neviem, rodinné domy, kde bývali rodičia a dole mali byt pre mladých, to už asi momentálne nie je ten trend, ktorý býval kedysi. Takže myslím si, že je to dobré ako keby od toho mladého veku tie deti vzdelávať v týchto oblastiach.
Čiže ako by si zhodnotila finančnú gramotnosť mladých ľudí, ale aj starších ľudí, pretože ja mám taký pocit, že ľudia veľakrát žijú na dlh, že nevedia si spočítať tie výdavky versus to, čo zarobia a potom sa dostávajú do veľmi nepríjemných situácií.
Áno, tak a potom si požičiavajú na dovolenku alebo na vianočné darčeky, čo mňa vždycky tak akože zármúti, keď vidím takéto ako reklamy na tieto spotrebiteľské úvery na vianočné darčeky. Je to ako... určite nie to, kam by sa mala tá ekonomika vyvíjať. A nakoniec v podstate tie financie ovlivňujú aj to, ako by sme sa mali rozhodovať vo voľbách a tak ďalej, pretože verejný dlh je ďalší segment tých financií, ktorému by mali mladí ľudia alebo všetci ľudia rozumieť, pretože dôchodky nemusia byť úplne zaručené pre ďalšie generácie v prípade, že ten štát sa nechová tak, ako by hospodársky a ekonomicky, ako by sa mal.
Preto mám druhý a tretí pilier. Investujem si vlastné peniaze.
Ale čo sa týka tej finančnej gramotnosti, teraz vyšiel taký prieskum. Moja kolegyňa Evička sa tomu dosť venovala z nášho slovenského ofisu. A ten prieskum finančnej gramotnosti ukázal, že napríklad slovenská mládež si celkom verí v tej investičnej a finančnej gramotnosti. Ale ich naozajstné dovednosti a znalosti tomu zase úplne tak neodpovedajú. Mm-hmm. A napríklad česká mládež alebo tí mladí ľudia od 18 do 26 rokov majú tu to finančné povedomie oveľa väčšie. Takže je super to sebavedomie a že sa tomu chcú venovať a zaoberať sa tým. Akurát si myslím, že by sme mali ešte pracovať na tom vzdelaní a na tom ako to tým mladým ľuďom vysvetliť, pretože tých investičných nástrojov je toľko, je to taká veľká škála, ale keď sa vlastne človek naučí pár základných princípov a porozumie, čo je to úrok, aké je zložené úročenie a tak ďalej, tak si vie potom ako keby z toho spočítať, čo naozaj tá reklama alebo tá nabídka od toho, tá ponuka od toho investičného makléra znamená. Takže myslím si, že to dovzdelanie by v tomto segmente ešte malo, na tom by sa malo ešte zapracovať.
Tak nám daj nejaké základné tri tipy, ako by sme mali fungovať v rámci financií, aby sme aj si vedeli ušetriť, aj vedeli plnohodnotne žiť a aby sme neboli v strese, že žijeme na dlh.
No, na financie by sa každá rodina mala pozrieť tak nejak kompaktne. To, aké sú nejaké priemerné výdaje na ten normálny život. A teraz odhliadnem od nejakých dovoleniek alebo nejakých extrémnych výdajov, ale sú to také tie provozné náklady tej rodiny. Ubytovanie, auto, potraviny, poistky a tak ďalej. Prípadne nejaké školné pre deti alebo obedy pre deti a tak ďalej. Tie provozné náklady sú niečo, čo by určite mal pokryť ako keby príjem. A nad tie provozné náklady by mala byť určitá rezerva, ktorá je na nepredvídané výdaje. Jeden z rodičov stratí zamestnanie, ochorie, stane sa nejaká nehoda, vybuchne im práčka,
zubár,
rôzne ďalšie veci. Takže tá rezerva by tam mala byť. Všetko, čo je nad to, sú prostriedky, ktoré slúžia k investovaniu a zhodnoteniu. A v rámci týchto prostriedkov je ten základný trojuholník investora, kde sa porovnáva riziko, likvidita a výnos. A podľa toho by sme mali kategorizovať vlastne segmenty, do ktorých chceme investovať. Či už je to nehnuteľnosť, či už sú to akciové trhy, či už sú to nejaké fondy. Každá z týchto sfér má iné riziko, inú likviditu, iný výnos. A preto by sme mali diverzifikovať podľa toho, aké máme budúce potenciálne príjmy a aké máme budúce potenciálne plány. Takže takto by to malo, myslím si, že každá rodina by sa na to mala takto pozrieť.
Tak dúfam, že sme motivovali našich poslucháčov a poslucháčky, aby sa takýmto spôsobom pozreli na financie. Ono je to teraz aj veľmi ťažké pri tej vysokej inflácii. Mnoho ľudí je na hranici chudoby a nezostávajú im tie prostriedky na to, aby mohli ešte investovať alebo si niečo ušetriť. A človek aj chce ísť na dovolenku, lebo sa chce odmeniť za to, že celý rok tvrdo pracuje. Takže ja len verím, že aj naša situácia sa bude zlepšovať, že aj ekonomika sa znova dostane do tých pozitívnych čísel. Ďakujem ti veľmi pekne, že si bola hostkou v našom podcaste. Veľmi ma tešilo a želám ti veľa, veľa zdravia, šťastia a dobré investovanie pre tvojich klientov, aby boli spokojní, aby si spokojná v práci bola aj ty.
Ďakujem veľmi pekne.